Je konec dubna a s ním pravidelně přichází i vyhlášení ankety Ropák roku. Tuto ekologickou anticenu udělují děti země už od roku 1992 těm, kdož se nejvíce prohřešili na životním prostředí. Vítěze ankety, tedy ty, kdož nám všem svými rozhodnutími a činy v uplynulém roce nejvíc škodili, vybírá 101 člená porota. A se třemi pány porotci dnes v Natuře rozebereme čerstvé držitele Ropáků za rok 2018. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, rok se sešel s rokem a je tady vyhlášení Ropáka roku. My jsme, pokud si dobře vzpomínáte a sledujete náš týdeník Natura, loni v tuto dobu seděli a dleli s Čestmírem Klosem v Brně. Tentokrát jsme se přesunuli do Prahy, díváme se na naši úžasnou řeku Vltava a voda bude vlastně takovým hlavním leitmotivem celého dnešního povídání. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože velká většina těch oceněných se nějakým způsobem prohřešila proti vodě. Lidé, kteří se zúčastnili Ropáka, co by typy, tedy ti, kteří buď vyhráli některé z pořadí, anebo se alespoň zúčastnili, samozřejmě nikoli z vlastní vůle, ale jmenování občany České republiky, samozřejmě stojí za to upozornění, aby lidé si dávali pozor před jejich aktivitami, protože ty aktivity jsou vůči přírodě a životnímu prostředí velice pochybné.
No a my tady ty muže a občas i ženy teď probereme s našimi hosty, nejenom samozřejmě s Čestmírem Klosem, protože jsme si přizvali muže nesmírně povolané a tím prvním je pan inženýr Vlastimil Karlík, který tady zastupuje koalici pro řeky a zároveň byl u zakládání spolku Arnika jakožto odborník na vše, co se týká vody. Dobrý den.
Dobrý den.
A máme tady i pana profesora Vladimíra Justa, který je teatrolog, ale zároveň jedním ze ctihodných 101 porotců, kteří hlasují v anketě Ropák roku. Dobrý den.
Dobrý den.
No a začneme vítězem, Čestmíre, protože všichni už vědí, kdo zvítězil, a ne nadarmo jsme tady hovořili o vodě. Takže kdo se stal držitelem titulu Ropák roku 2018 a za co?
Byl to Jan Skalický, představitel vodní cesty a předseda asociace Dunaj Odra Labe. To jsou obě činnosti, které nám chtějí řeky zabetonovat, ztratit veškerý břehový porosty a břehové rostlinky, vymýtit z řek bobry a různé další živočichy a podobně. Toto jsou aktivity, které jsou údajně citovány od Karla IV., ale nemyslím si, že by Karel IV. Věděl, jak to betonovat, přestože jeho hrad stojí velmi, velmi nedaleko našeho nejvýhlasnějšího lomu na Vápenec, ale Karel určitě, když myslel o propojení evropských řek, tak loďmi, které mají takový ponor, aby mohly plout na těch řekách při stavu vod, jaké tehdy byly, a když nemohli plout tu chvíli, tak známe už z dějin, že se ty lodě různě přetahovaly. Ale to, co se na nás řítí v takovém programu, který se jmenuje Dunaj Odra Labe, to by znamenalo, že by třeba přes Vysočinu jezdili lodě, takže bychom my dole chudáčci ve městech a na železnici se dívali na kopec, jak si to tam šupajdí nějaká loď z kontejnery. Myslím si, že toto je novodobá utopie, ale utápí se v ní strašný peníze a to je to nejhorší.
Pravil Čestmír Klos. Pánové, koho jste na vítěze typovali letos vy? Pane Vladimíre Juste, byl pan Skalický a jeho vodní záměry i vaším typem, nebo jste tam měl své favorit?
Já jsem skutečně tentokrát se trefil úplně přesně do většinového názoru 100členné nebo kolikačlenné poroty a jsem hrozně rád, protože ta voda, to je něco, co je teďka tak strašně důležitý celosvětově. A u nás tenhle ten stalinský megalomanský projekt, kdy už zavrhla Akademie věd. Existují opravdu velmi seriózní studie, které jsem pročetl, ačkoliv nejsem odborník v této věci, které prostě mluví o naprosté katastrofě, jak ekonomicky, tak ekologicky. V době, kdy to nemáme propojený dál přes to Německo, kdy oni nejdou na tohle šílenství, v době, kdy stačí se jet podívat na ty slavné Dněprostroje a stalinské stavby, jak dneska vypadají a tak dále, tak my jsme prostě přešli k tomuhle tomu v uvozovkách znovu vztyčení Stalinova pomníku v podobě tohle megalomanského projektu. Já to považuji za zločin a bohužel se řada představitelů shoduje na tom, čili ta schoda už je teďka tak široká, že to teda dobudujeme, že mě to hrozně zaráží. Podívejte se, prezident Havel měl takový svůj sen, chci si natočit film. Natočil si ho za vlastní peníze, nikomu tím neuškodil, možná sobě. Film, který měl svoje klady, svoje zápory, konec. Tenhle prezident má v sen, že dostaví tenhle zrůdný kanál, který nás bude stát daleko větší sucho, daleko větší ztrátu nejen těch říčních biotopů, ale vlastně i ztrátu vody. A navíc to nemá absolutně žádný reálný smysl podle všech propočtů, který jsem zatím četl.
Pane Vlastimile Karlíku, vy jste tady jako odborník na vodu, ono už to tady od pánů zaznělo, ale přeci jenom zkusme vysvětlit posluchačům, v čem spočívá hlavní nebezpečí tady těchto megalomanských staveb v současné době a na našem území. Protože já nevím, jestli si vůbec lidé uvědomují, co všechno by se mohlo stát, kdyby to bylo realizováno.
V zásadě hlavním problémem České republiky v oblasti vodních toků je to, že máme vodní toky zahloubené, napřímené a zkapacitněné, takže rychle odvádějí vodu z krajiny. Další stavby ve prospěch nákladní vodní dopravy by znamenaly další posílení tohoto trendu, protože nákladní vodní doprava závisí na tom, aby měla co nejvyšší hladinu vody, co nejvyšší ponor, protože od toho se odvíjí její ekonomická výkonnost.
Takže ještě rychlejší odvádění vody z krajiny a ještě větší sucho by nám hrozilo, když to zestručníme.
Samozřejmě těch věcí daleko víc. Když třeba zmíníme jez u Děčína, který má asi nejblíž v současné době k realizaci, tak ten úsek Labe je nesmírně cenný právě proto, že to je poslední úsek velké řeky, kde má ještě přirozenou dynamiku proudění a režim kolísání hladiny a navíc navazuje na 600 kilometrů Labe bez přehrad, které volně teče v Německu. Takže je to třeba jediná vstupní brána pro lososa do České republiky.
Vy jste chtěl doplnit, Čestmíre?
Podél této řeky je jednak Národní park České Švýcarsko, ale zejména chráněná krajinná oblast Labské pískovce. Do těch Labských pískovců se lze vyšplhat na některou z těch skal. To je úžasný pohled, když se podíváte na proudnici velké řeky, jakým způsobem prochází tím středem řeky a jak se prostě blíží na jedné straně k jednomu břehu, aby se posléze díky tomu zahloubenému korytu opět zase posouvala směrem ku středu a na druhou stranu. Je to, jako když se jdete podívat do kina na nějaký trhák. Ta řeka si prorazila právě mezi těmi pískovci hluboký kaňon a myslím si, že my nemáme právo jí to kazit.
Ano, pane Vladimíre.
Já bych jenom chtěl říct, že hlavní je udržet vodu v krajině. Tohleto dokonce současný ministr životního prostředí neustále opakuje tuhle mantru. Tak jsem zvědav, jestli se postaví tady proti tomuto projektu, protože naše zájmy udržení vody v krajině jsou v přímém protikladu k tomu udělat z toho hlavní dopravní tepnu. Nehledě k tomu, teď jsme v Praze. A já jsem četl úděsnou statistiku o tom, že všelijaký limity výfukový, který tady platí pro pražského vzduší, které je asi druhé nejhorší po Ostravě, vůbec neplatí pro tu lodní dopravu. Ty si můžou smrdět, jak chtějí. A je to úplně jedno každému. Čili já si myslím, že tady to znamená po všech stránkách zhoršení kvality životního prostředí, co se týče teda toho největšího problému, který teďka je celosvětové a speciálně u nás, to sucho, tak je to opravdu katastrofický scénář.
No já se právě divím, pánové, že když všichni mluvíme o té nutnosti udržet vodu v krajině, zároveň o tom pokračujícím suchu, tak jak je možné, když existují odborné studie z Akademie věd od erudovaných ekologů, jak je tedy možné, že neustále žijí tady ty myšlenky a ty sny o těch gigantických vodních dílech? Čím to je, pane Vlastimile, podle vás?
Já se domnívám, že to je proto, že i podle Mezinárodní úmluvy o vnitrozemské plavbě podobné projekty jsou financovány ze státního rozpočtu. Čili není nic jednoduššího, než neustále čerpat ze státního rozpočtu peníze na přípravu projektové dokumentace na další a další studie. Při nejmenším a samozřejmě v případě realizace by to byly peníze ještě podstatně větší.
Ano, to už teče teď. Takže je potřeba zdůraznit, že my nemluvíme jenom o nějaké budoucí, teda hrozící katastrofě, ale o probíhající už, jo? Protože to je ta salámová metoda. Když už jsme do toho vložili tolik, tak už to dokončíme. To máte s jadernýma elektránama, to máte úplně se vším. Že?
Tak pojďme k dalším oceněným. Možná bychom mohli říci ty první tři. Tedy kdo se ocitl na bronzové a stříbrné příčce, Čestmíre?
Na stříbrné příčce využil poslední příležitosti Dan Ťok, který už dvakrát byl ropákem a teď ještě má stříbrnou medaili na cestu. Já bych to nerozváděl, protože teď tam je jiný člověk a uvidíme, jak ta situace bude vypadat. Ale panu Ťokovi zamávám, protože byl úspěšný ropák. A co se týče bronzu, tak je to náš milý Miroslav Toman, ministr zemědělství. Ten má ve vodě taky velké dluhy, protože povolil změnit manipulační řád pro vodní dílo Nové Mlýny, aby umožnil zvýšený hladiny vod o 35 cm a získal 9 milionů metrů krychlových vody pro zavlažování 5000 hektarů vinic. Ale pod touto přehradou je lužní les na soutoku. A tento lužní les na soutoku by tím pádem dostal méně vody. Jsem přesvědčen, že tohle je opravdu velká chyba, že ministerstvo podporuje takovéto věci bez ohledu na tu přírodní hodnotu, protože to místo je pravidelným hnízdištěm a zimovištěm nejméně 9 vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků a bylo dohodnuto, že hladina vody se nebude už nikdy zvyšovat. Zároveň bych v souvislosti s vodou panu ministrovi já sám přál, aby myslel na to, že naše půda potřebuje vodu a ta voda se zachytí právě pomocí všelijakých remízků a bývalých zahloubených cest mezi poli a podobně. A nyní ty celiny, které pořád rozšiřují naše družstva, původně JZD, tak to jsou tak ohromné plochy, ale velmi silně ovlivňují přírodu, protože mizí mnohé druhy právě proto, že tam jsou ty monokultury nepřetržitě mnoho hektarů vedle sebe. Takže minister zemědělství je v této anketě určitě člověk na svém místě.
Já bych chtěl jenom doplnit tady kolegu, že vlastně on to nedostal jenom za vodu, ten Toman, ale on to dostal i za smrk, že všichni víme, i laici, i odborníci se shodují na tom, že smrková monokultura je prapříčinou, prostě ta snaha vytěžit z toho lesa co nejvíc a co nejrychlejc, to je smrkem, to je s těmi spořádanými plantážemi lesními, že je příčinou vlastně těch budoucích katastrof, včetně i toho sucha konec konců. No a on přesto, že toto musí vědět, tak znovu navrhuje ve své vyhlášce, že pouze 25 až 45% má být teda těch listnatých a nesmrkových tedy stromů. Zatímco minimum je 60 až 80%, protože přirozený stav smrku na tomto našem území je 10%. Jenomže to hold nenese takový prachy. To je prostě celý. Ačkoliv to ví, tam nelze mluvit o tom, že dělá něco z nevědomosti. To já to vidím i Pošumaví, mimo národní park a mimo chráněnou krajinnou oblast, se znovu a znovu vysazuje smrk, jako kdyby ty lidi netušili, co se děje ve zbytku republiky. Jedině, kde neřádí kalamita, je hraniční oblast Šumavy, protože tam člověk dal přírodě pokoj. Tam prostě před takovými 5-10 lety kalamita tisíciletí z národním parku. Nech se tam všichni křiklouni jedou teď podívat. Prostě ta exploze zeleně, která tam je, jak na bavorské, tak na české straně, to jsou miliony argumentů. argumentů proti tomu, co chce pan Toman.
A co vy, pane Vlastimile Karlíku, a váš pohled na bronz ministra zemědělství Miroslava Tomana?
Zemědělství je z hlediska vody klíčový rezort. My máme to neštěstí, že máme nevhodnou strukturu zemědělství. Pro příklad, naše půdní bloky jsou 30x větší v průměru než v sousedním Rakousku. To znamená obrovské pole od nevidím do nevidím. Po sklízení je to plocha, která připomíná poušť, ve které prostě sálá horko, které odpařuje vodu vysoko do ovzduší. A bohužel právě zájmy velkých zemědělských firem brání tomu, abychom tu zemědělskou krajinu rozdělili prvky zeleně, vodozádržnými prvky, těmi remízky, zalesněnými pásy a podobně. Samozřejmě do rezortu zemědělství ale patří vůbec hospodaření s vodou. To bylo bohužel neštěstí, že spravování řek a potoků bylo převedeno v 90. letech na ministerstvo zemědělství, zatímco ve většině ostatních zemí to má na starosti ministerstvo životního prostředí.
Nebudeme vyjmenovávat všechny, kdo se umístili na těch dalších místech, ale mě by spíš zajímalo, pánové, co vás nejvíc bolí a pálí, jaké vy jste měli, případně tipy, a kdo podle vás se třeba vůbec mezi ty nominované nedostal a přitom by si to v uvozovkách velmi silně zasloužil. Čestmíre, měl jste takový tip?
Já jsem se opravdu dost překrýval s tím většinovým názorem, ale já mám taky ještě další tip, který se do toho posledního hlasování takřka nedostal, a to je pan Michal Sedláček, ředitel kanceláře architekta města Brno. A při této příležitosti budu muset navrhnout té komisi a dětem země, které připravují tyto ankety, aby zavedli ještě nějakého malého rupáčka s velkým nebezpečným přesahem. A tímto malým rupáčkem je právě inženýr, architekt Michal Sedláček, ředitel kanceláře architekta města Brna. Na jehož bedrech je ten konečný přesun, a zatím jenom papírově, brněnského nádraží směrem k řece Svratce. Už jsme zase u řek, ale tentokrát velmi nešťastně, protože Brno je úžasný dopravní projekt, který po staletí rostl na místě bývalých hradeb, tam vzniklo nádraží a před tím nádražím se vyvíjela městská doprava. Tak dokonalý systém městské dopravy, to je prostě něco neuvěřitelného, protože člověk, ať tam přijede na to nádraží kteroukoliv denní a noční hodinu, nalezne páteřní místní dopravu, a hlavní věc, když jede do středu města, všechno je v dosahu pěší chůze do 5, 10, maximálně 15 minut, a tudíž je to velká křivda na budoucnosti, že se to nádraží má stěhovat, a ten maličký ropáček za tenhle ten špatný počin by stál za to.
Vladimír Just se tady bouřlivě hlásil k tomu, co říká Čestmír Klos, a také přikyvoval. Máte kromě toho nějaký svůj tip, který nebyl oceněn?
Než přejdu, jak se k tomuhle připojím jako teatrolog. Mě odřízli od návštěv jako Pražáka brněnských divadel, které jsem miloval, prostě půl století jezdím rád do Brna. D1 to nejde vůbec. Teďka navíc to nádraží mimo to centrum. Tam bylo krásný pohodlí, že člověk stihl ještě z toho divadla doletět a ještě stihl vlak. Teď je to vyloučeno. No, takže když si nezaplatím hotel nebo nespím na tom nádraží do 3 do rána, tak prostě ochuzuju brněnské divadlo o své recenze, protože miluju Brno daleko víc než Prahu co do divadla. A byly by většinou kladné, ale nebudou. To za prvé. A za druhý, mě tam trošku schází paní hejtmanka Jihočeského kraje, paní Stráská, která jakoby nečetla nikdy rozbory Jihočeské univerzity, biologů, lesovědců a tak dále, kteří vlastně už dávno zjišťují, jak to na té Šumavě vypadá, a pořád brojí proti kůrovci na Šumavě. V době, kdy celá země se zmítá v kalamitě a jedině park ne, a její prostě projevy, i to, jak ovlivňuje vlastně místní teda podnikatele a podobně, to považuji taky za mínus, že se tam neumístila. To je asi všecko. Další věc, o které jsme nemluvili, a to by chtělo asi na další debatu o Ropákovi, je ta vyhláška teda, která 416, která vlastně, nebo změna zákona, která vylučuje obce ze spolurozhodování. To je prostě nedemokratický a to tady bylo schválený a to má skutečně jaksi velmi neblahé důsledky pro občana, kterým se jinak ti lidé, co to schvalují, neustále zaklínají.
Pravil Vladimír Just a Vlastimil Karlík a ti, kdož se nedostali na tu soupisku, dle vašeho názoru?
Upřímně řečeno, ti, kteří tam jsou, tak mi stačí. Můj favorit byl bývalý ministr Dan Ťok a nejenom za věci, které jsou tam zmíněné, ale ještě za jednu věc, která trošku uniká pozornosti, a sice za předložení koncepce vodní dopravy, která nejenom, že podporuje výstavbu vodních děl, o kterých jsme mluvili, ale je tam jeden zajímavý aspekt, protože na úrovni této koncepce už bylo rozhodnuto, že veřejný zájem v případě těchto vodních staveb převažuje nad zájmem ochrany přírody. To je v České republice novum, protože to se vždycky řešilo až na základě studie dopadu na životní prostředí, až v rámci územního stavebního řízení. Jestliže se to teď posune na úroveň koncepce, tak se vlastně rozhoduje o věci, ke které nejsou data, ke které nejsou podklady, ke které nejsou studie, a je to velice špatně.
Říká pan Vlastimil Karlík na závěr, Čestmíre, zmůže vůbec v rámci veřejného mínění nebo nějaké změny kurzu v uvažování naší veřejnosti něco taková anketa, jako je Ropák roku?
Může a nemůže. Myslím si, že lidé, kteří mají rádi přírodu a kteří si uvědomují tu hrůzu, která se na nás šíří s klimatickou změnou, tak ti lidé vědí, že taková anketa je potřeba. No ale vemte si, kolik lidí je u nás lhostejný k jiným darebáctvím, všelijaké korupci a podobně. A žijeme si vedle sebe, pijeme si svoje kávičky a čekáme, až to zase spadne. Myslím si, že jenom společnost, která si bude uvědomovat hodnoty životního prostředí, má nárok na přežití. Takže myslím si, že Ropák jednou bude velice ceněnou anketou, ale nemyslím si, že to bude příští rok. To ještě budeme spát, jak růženka šípková, a čekat, až nás nikdo neprobudí, protože nebude kdo.
No tak já doufám, že naše natury přispívají k tomu, aby se někteří spící alespoň trošinku probrali. No a uvidíme. Za rok se tady určitě sejdeme. Já zatím, pánové, moc děkuji. Dnes tady s námi diskutovali Vlastimil Karlík z Koalice pro řeky. Díky a naslyšenou.
Nashledanou.
Byl tady s námi i teatrolog a zároveň jeden z porotců Ropáka roku, profesor Vladimír Just. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A samozřejmě Čestmír Klos.
A já jsem rád, že nám to šlo povídat i nad Vltavou, která těmi plány dol není přímo ohrožena, ale jsou to ale další plány, které nám i ty vltavské břehy chtějí vzít.
Ale o tom zase až příště. My vám přejeme, milí posluchači, krásný zbytek dne, pokud možno někde v přírodě. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.